Кубра Остурк. Википедия ochiq ensiklopediya. Kubra Öztürk, turkiyalik shaxmatchi ayol. 2012-yil iyul oyida FIDE reytingiga ko'ra u dunyoda 199-o'rinda, Turkiyada esa faol ayol shaxmatchilar orasida 2-o'rinda. U 2006-yilda ayollar FIDE ustasi, 2009-yilda ayollar xalqaro ustasi va 2011-yil 5-fevralda ayol grossmeister unvonlarini qo'lga kiritdi. Kubra Öztürk 1991-yilda kam ta'minlangan oilada, tikuvchilik sexida ishchi Durak Öztürk va uning rafiqasi Gulizar oilasida 3-chi farzand bo'lib tug'ilgan. Uning opasi va akasi bor. U ota-onasi va shol bo'lib qolgan bobosi bilan Anqaraning Mamak qishlog'idagi bir xonali uyda o'sgan. Kubra Öztürk boshlang'ich maktabning 2-sinfda o'qib yurgan kezlari, ya'ni 1998-yilda 8 yoshida mahallasidagi shaxmat kursiga qatnagan. Shaxmat o'ynash ta'limini o'rganishni boshlaganidan atigi 8 oy o'tgach, uning shaxmat bo'yicha o'qituvchisi Islom Usmonovli Kubrani Ispaniyaning Oropesa del Mar shahrida bo'lib o'tgan jahon yoshlar shaxmat chempionatiga olib bordi va o'z yosh toifasida 44-o'rinni egalladi. 9 yoshda u mamlakat chempionatining 10 yoshgacha bo'lganlar toifasida 3-o'rinni egalladi. 1999-yildan keyin 6 marta Turkiya chempioni unvonini qo'lga kiritdi. 2006 va 2007-yillarda Kubra Öztürk Yevropa chempioni unvoniga ega bo'ldi. 2007-yilning noyabr oyida Turkiyaning Antalya markazi Kemer shahrida bo'lib o'tgan jahon chempionatida u 16 yoshgacha bo'lgan qizlar toifasida g'olib bilan bir xil ochko jamg'argan bo'lsa-da 4-o'rinni qo'lga kiritdi. 2006-yilda Italiyada o'tkazilgan shaxmat olimpiadasidan so'ng u ayol FIDE ustasi unvoniga sazovor bo'ldi. Kubra Öztürk Turkiyaning Mardin shahrida bo'lib o'tgan ayollar shaxmat klublari jahon chempionatidagi muvaffaqiyatidan so'ng Betul Cemre yildizidan keyingi 2-chi VGM sifatida ayol grossmeister unvoniga loyiq ko'rildi. Shu bilan birga u shaxmatdan olgan daromadi bilan Spartadagi Sulaymon Demirel universitetida fizika fakultetida tahsil olgan akasi Mehmetning ta'limini moliyalashtirishga yordam berdi. U 2012-yilning 29-yanvar, 29-fevral kunlari Antaliyaning Kemer shahrida bo'lib o'tgan shaxmat bo'yicha ayollar o'rtasidagi Turkiya chempionatining final bahsida chempionlik unvonini himoya qilgan Betul Cemre yulduzni mag'lub etib, g'oliblikni qo'lga kiritdi. Kubra Öztürk 2016-yili Bakuda bo'lib o'tgan shaxmat bo'yicha ayollar olimpiadasida Turkiya terma jamoasi safida +4, -3 ball bilan 3-doskada o'ynagan.